Nsemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Fis-seba' programm minn din is-sensiela tagħna żmien l-Ingliżi illum serin nitkellmu ftit dwar l-emigrazzjoni, se nitkellmu dwar l-emigrazzjoni ovvjament fis-seklu 19, allura se nkomplu anke nimirħu fil-ħajja politika u fil-ħajja soċjali ta' dan il-pajjiż. Prof, jiena dejjem kull meta insomma naħseb ftit fuq l-emigrazzjoni dejjem niftakar fi kwotazzjoni minn José Lull Mercer u r-romanz Lejlet ta' Żgħir. Fejn dan jgħid li Malta hija bażikament żgħira wis u mhux kulħadd jista' jgħix f'din id-daxxejn ta' gżira, dak kien ovvjament titkellem fis-seklu 20. Fis-seklu 19 il-popolazzjoni kienet ftit inqas, imma milli jidher u x'hekk nistgħu ngħidu li xorta Malta ħanitek ma kinitx fjor del mondo, ma kinitx ġenna tal-art, ir-riżorsi kienu binnieqes u x'hekk, u allura inħass dal-bżonn dal-movement ta' emigrazzjoni.
Ifimni, Malta fjor del mondo, dika hija simbolu ċiftit mitoloġiku ta' żmien il-romantiċiżmu tas-seklu 19 li naturalment imbagħad jintiret u jintuża min-nazzjonaliżmu. Però kienet ħajja ftit jew serena xi ġlied partikolari f'Malta ma kienx hawn, nies kienu medin bil-passatemp bix-xogħol tagħhom naturalment minn du jisbaħ sa kemm jidla, speċjalment in-nies tar-raba, u bil-passatempi u bil-ħajja tal-raħal tal-villaġġ li beda jiġri hu illi meta telaq l-ordni għax l-immigrazzjoni tiżdied fi żmien l-Ingliżi, meta telaq l-ordni l-immigrazzjoni żdiedet speċjalment wara il-paċi wara t-telfa ta' Napoleon. L-ordni kien gvern differenti minn dak tal-Koruna. L-ewwel ħaġa Malta kienet il-kwartier ġenerali tal-kavalleri, jiġifieri dik kellhom. Ma kienx sempliċiment outpost of empire kif kienet Malta għal min jiġi hawn fuq turn of duty ta' 3 snin forsi jew inqas.
Kienet id-dar tagħhom bażika.
Kienet id-dar tagħhom u ħassew illi allura huma kellhom jinvestu fiha anki għalihom, għalihom u għaliha. U kellhom x'jinvestu. Għax il-kavalleri kienu kif nafu ġejjin mill-aqwa nobiltajiet, familji ta' nobiltà fl-Ewropa, kellhom ħafna artijiet u proprjetajiet u kommendi fuq il-kontinent illi kienu jagħtu renditu del każ del komun teżoro li kienet teżorerija tagħhom, fil-fatt Pjazza Teżorerija, il-belt fejn hemm il-każ Malti, dak kienet il-każ del komun teżoro. U kienu nies illi kellhom ċerta klassi, kellhom ċerta aspirazzjonijiet fil-ħajja, ġifieri jekk tara mill-lat artistiku, mill-lat arkitettoniku, il-bliet anki ġodda illi fundaw diversi grammastri. Tara illi il-Maltin daw voglja ma setawx isru kavalliri, ġifieri kien hemm ċerta diskriminazzjoni istituzzjonali kontra l-abitanti nattivi indiġeni li kienu l-Maltin. Però kien hemm ukoll ħafna speċi ta' multiplier effect minħabba li dawna kienu jġibu l-flus fil-pajjiż u jonfuhom mod jew ieħor, U l-Maltin ovvjament kienu jaħdmu magħhom ukoll, kien hawn ħafna skjavi naturalment ukoll li għenu fis-swar, kien hawn ix-xogħol, kien hawn ukoll naturalment ix-xwieni. Ħafna Maltin kienu jaħdmu fuq ix-xwieni. Issa meta ġew l-Ingliżi, l-Ingliżi Malta għamluha tagħhom, però kienet parti minn imperu enormi madwar id-dinja. Wieħed minn ħafna outpost of empire oħrajn. Ġifieri kienet unika biss'sa fejn kienet fejn kienet f'nofs il-Mediterran u bil-portijiet li kellha. Naturalment l-Ingliżi kienu daqsxejn bħal kavalieri wkoll fis-sens li kellhom interessi navali u marittimi u l-Maltin ukoll setgħu jibdew jaħdmu f'dan l-oqsma, però jekk tara kif żdied il-popolazzjoni fis-seklu 19. Minn xi 100,000 għal xi 200,000. Irduppjat. U reġa' żdiedet fis-seklu 20 għal xi 300,000. U llum qabżithom illum qed tersa lejn 400,000. Naturalment il-preżenza Angliża f'Malta ma kienx qed tinvesti biex ngħidlek u laqas setgħet għal l-infrastruttura tal-pajjiż, l-Ingilterra kienet tagħmel użu minn Malta għal l-iskopijiet imperjali. U l-Maltin setgħu jieħdu vantaġġ minn dak ix-xogħol li kien jirriżulta minn dak l-interess kif fil-fatt tagħmlu. Però ħafna mill-produzzjoni li kienet tmantni l-ekonomija tal-pajjiż batiet taħt l-Ingliżi, batiet għal diversi raġunijiet. U mod speċjali l-industrija tal-qoton. Li kienet industrija kbira, sabiħa, li Malta kienet tipproduċi fost tlifjen, jekk mhux tlifjen qoton u tesportaħ. U mbagħad għal diversi raġunijiet dana beda jonqos. U waħda mir-raġunijiet kienet għaliex l-attività tal-port bil-flotta Ingliża u eventualment matul is-seklu 19 anki bil-diversi baċiri li bdew jinbnew u allura attività ikbar anki tat-tarzna u ta' barklori u ta' kifadna ta' reffija u bejja u attività ta' antrepo, bejħu xiri, ecc. Jibdew jattraw ħafna iżjed nies u fil-waqt li l-kampanja s-sofri u ħafna nies tal-kampanja fil-fatt kienu dawk li emigraw għaliex jekk tara anki kemm emigraw Ċina. Prorata n-numru ta' Ċin li emigraw huwa ogħla minn dak tal-Maltin ta' Malta ġifieri Ċin ta' Malta.
Prof, ġifieri emigrazzjoni wieħed jistgħek li hija ekwivalenti għal skuntentizza wkoll?
Iva fil-skuntentizza, iva fil-maġġor parti tagħha l-emigrazzjoni skont ma sibtin tirrispondi twieġeb għal bdil fil-qagħda ekonomika ħafna drabi. Jiġifieri meta inti għandek il-prosperità, għandek sitwazzjonijiet ekonomiċi ta' prosperità fil-blokk kontinentali, fil-gwerra tal-Krimea, wara l-ftuħ tas-Suez, tal-kanal tas-Suez, hemmhekk għax aktar issib li l-immigrazzjoni tonqos. Meta mbagħad ikollok sitwazzjonijiet ta' qat ta' nuqqas ta' produzzjoni agrikola, ta' prezzijiet li flokjolow joqsu, hemmhekk xi aktar l-emigrazzjoni tiżdied. Però jiddependi wkoll mill-opportunitajiet li jistgħu jinħolqu wkoll. U fil-fatt jekk tħares li l-emigrazzjoni Maltija fis-seklu 19, speċjalment fit-tieni nofs tas-seklu 19, għax fl-ewwel nofs diġà kellek esperimenti anke li l-Karibew u l-Amerika Ċentrali. Imma iktar lejna mbagħad jibdew jinħolqu prospetti fl-Afrika ta' fuq, kellek ukoll preżenza Maltija fl-Imperu Ottoman, Konstantinopli, Smirna, kellek ukoll preżenza Maltija fil-Gżejjer Jonji, fil-Greċja, Korfu, ċefalonja u diversi gżejjer fil-fatt, anke fil-irqas forsi tistennihom. Però l-iktar importanti kienu l-pajjiżi l-kbar tal-Afrika ta' fuq. U għal-Maltin partikolarment l-iktar pajjiżi importanti fil-sattini nofs tas-seklu 19 kienu l-Alġerija, it-Tunezija, l-Eġittu u sa ċertu punt Tripolitania u Ċirenajka. Issa hemmhekk kellek sitwazzjoni ġdida wkoll għaliex dawn it-territorji kbar l-Alġerija huwa pajjiż enormi. Jaqgħu taħt l-influenza taħt il-kmand ta' pajjiżi Ewropej, espansjonisti Ewropej, fil-każ tal-Alġerija u tat-Tunezija Franza, fil-każ tal-Eġittu u Ċipru l-Ingilterra, fil-każ ta' Tripolitania u Ċirenajka eventualment l-Italja. U allura il-Maltin, f'ċertu sens, bħala expatriates, setaw jiddependu minn mill-protezzjoni biex ngħidlek Ewropea. Jekk tara l-immigrazzjoni Maltija fl-Alġerija, issib illi sa xi l-1865 li ġa kien hemm mal 10,000 Maltin joqogħdu l-Alġerija, sa meta qed nitkellmu fuq 10,000 Maltin. Ma ninsawx ħaġa oħra għax inti semmejt lill-popolazzjoni. Il-Maltin kienu nies tal-familja Kattoliċi u l-familji kienu kbar. Jiġifieri jekk jemigraw 5,000 koppja, x'aktarx li daw se jkollhom bejn 5 u 8 wlied il-waħda. Ġifieri jekk tagħmluhom multiplication daw jiġu 40,000. Allora is-settlement Malti beda jistabbilixxi ruħu. L-istess fit-Tunezija kellek 7,000, issa t-Tunezija huwa pajjiż ħafna iżgħar mill-Alġerija, pajjiż iktar qrib ukoll ta' Malta. Kellek partijiet mit-Tunezija fejn kellek preponderanza ta' Maltin. L-istess fl-Alġerija iktar abbona, pereżempju, Maltin ta' abbona, kun jom. Hemmhekk kellek anke nies li daħlu fir-raba li daħlu l-ġewwa ġifieri fil-Hinterland. Mhux baqgħu sempliċement fil-portijiet kif ħafna drabi kienu jagħmlu jew fil-bliet ta' fuq il-kosta, imma daħlu anke fil-Hinterland. It-Tunezija kellek inqas Hinterland u allura il-komunitajiet Malti nissibhom iżjed fuq il-kosta, Sfax, Sus, Tunas. Fil-Kastel-Eġittu l-istess għandek il-Kosta, ġifiri ovvjament il-Kajr, mbagħad għandek ma ninsawx il-Kanal ta' Suez, importantissimu, ġifiri s-Sit Maltin Ismailija, s-Sit Maltin Suez, u l-iktar fl-Ixandra u fil-Kajr, l-Ixandra fejn kien hemm ħafna Taljan u ħafna Griegi wkoll fuq il-Kosta Mediterranea, ġifiri mhumiex daqshekk il-bogħod mid-dar, mid-djar li telqu jistgħu jiġu u jmorru skont xi nqala. Fil-fatt il-Maltin jibdew imorru fl-Eġittu fi żmien Meħmet Għali meta kien hemm ħafna prospetti ta' xogħol hemmhekk għaliex kellek proġetti kbar ta' infrastruttura illi kien hemm bżonn il-manodopera għalihom u l-Maltin allura jibbenefikaw minn din is-sitwazzjoni anke għaliex f'Malta qed nitkellmu fis-snin 54 tas-seklu 20 qabel l-gwerra tal-Krimea ma kienx perjodu ekonomikament daqstant feliċi.
L-immigrazzjoni fit-tieni nofs tas-seklu 19 żdiedet u inbidlet. Feġġew mezzi mekkanizzati ta' trasport anke fuq l-art li kabru l-mobilità tan-nies. Fuq sma parrokjali lokali tfaċċaw ġibdiet u aljenazzjonijiet popolari organizzati ta' xejriet varji, fosthom il-każini tal-banda. L-espansjoni Ewropea bdew jitħajru stati ġodda, dawn u fatturi oħrajn servew pala saqqu għall-firxa li fija bdiet titgeżwer ħidma politika iżjed militanti f'konfronti ta' mentalità. Qalb tibdil soċjali u internazzjonali bħal dan kienet qiegħda tafas l-ħtieġa li l-Maltin iqumu iħarsu fil-mera jassirixxu ruħhom u jaraw x'se jagħmlu għall-ġejjieni propju fil-mument meta l-Imperu Brittaniku deher fl-aqwa tiegħu. Fil-fatt, il-kompetizzjoni internazzjonali għall-Ingilterra wkoll kienet qiegħda tiżdied.
Fil-fatt, prof, inti nkassemmi tiddeskrivi lill-Mediterran, biex nafu nkomplu niddiskupru dan il-punt, bħala li l-Mediterran kien qisu sar baħar il-Maltin minn ġej u minn sejjer.
Iva, u dina taffej tolqtok. Għax iċ-ċifri, ok, ċifri għalmu tara ħafna ċifri. Però jien dik tal-li laqtitni meta kont għamilt żmien nistudja l-arkivju, il-passaporti u il-bills of health illi kienu jingħataw fi żmien l-Ingliżi minn biex issiefer u tiġi lura u fejn sejjer, ecc. U tibda tara Maltin inkullhom kien, Maltin Oċin, sejrin u ġejjin kultant minn gżejjer ċkejknin li bil-kem ta' fejn huma. Fil-Mediterran lej il-Greċja, lej il-Turkija, lej l-Italja, lej Spanja. Tajt imma daw kollum kien edin. F'kull biċċa gżira bil-kem ta' f'xisima u fej qiegħda. U da ġej u sejjer minn hemm għax inti tinduna jgħidlek fej sejjer minn AJ, ġifieri destination. Evidentement kienu u peress li kellek il-faċilità li tinti bl-isperonara jew mbagħad bil-lanċa wara naturalment stajt tiġi u tmur ma kienx għalu wis biex tiġi u tmur. Jekk kien għala xi ħaġa kien hemm xi epidemja jew jinnaf jew tmur ħażin ma tirnexxix l-operazzjoni tmur lura d-dar fejn għandek il-familja għandek il-wens għandek il-kuntatti tajjeb. Tista' terġa' tiġi lura jew inkella mit xi ħadd fil-familja u rrid xi biċċar jew xi dar. Tiġi lura, tmur għand in-nutar, tirranġa u terġa' s-sifer. Allura f'da sens il-baħar kien su gverta ta' vapur minn naħa l-oħra, timxi minn naħa l-oħra, ovvjament bil-ċeċ tal-baħar, ma kienx taqshekk faċli. Il-Mediterran ma ninsawx għandu l-vantaġġ li huwa baħar magħluq mhux qed taqsam l-oċean. Tajjeb, u dawn il-pajjiżi huma ħafna żjed viċin tagħna. Milli wieħed jimmaġina ġifieri anke dak iż-żmien ikun brazzi. Aħna llum jiġu l-klandestini jaqbdu biċċa għadaj settaq biċċiet u jtilqu rieħa u jaslu ħseb wara.
Jiġri l-ħabta kien aktar il-Malti kien jaġġusta ruħu f'dawn il-kulturi għax nidwa kif inhi. Anke l-emigrant aħna dejjem ħarsu lejn min jemigra bħala min sieferu sar nies fil-mentalità tagħna. Però għandek anke problemi oħrajn ta' ġustament biex tieħu l-familja.
U xgur problemi kbar ta' aġġustament, però il-Maltin fil-maġġoranza tagħhom ngwalaw mhux ħażin fil-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq. L-ewwel ħaġa peress li kienu jitkellmu bil-Malti l-ilsna nattivi ġifieri l-Arbi u l-dialetti tal-Arbi li kienu jintużawx l-Arbi mhux kollhom kien l-istess, jiġifieri l-Masri mhux l-istess bħat Tuneżin u bħall-Alġerin, ma insomma ftit jew wis kienu jisibuha faċli biex malar jibdew jifhmu u jiftiehmu. U mbagħad ħafna minn dal-Maltin kienu fimni imiddu omha x-xogħla. Ġifieri f'kull forma ta' xogħol, ġifieri jekk ta' l-okkupazzjonijiet illi kienu jsegwu il-Maltin fl-Alġerija, fit-Tuneżija, fl-Eġittu, kienu involuti f'kull forma ta' xogħol, per eżempju fit-trasport, biż-żwiemel, daħlu l-karrozzini, anki għal-ġar, fix-xogħol tal-portijiet bid-dajes, fis-sajt. Ibijaw u jixtru u jqasmu u jamluha ta' biex nagħek ta' pitkali. Fih wienet minn fetaħ bħanut tal-merċa, minn fetaħ bit tal-laħam, biċ-ċir. Jiġifieri kienu imiddu jdejhom għal kull ma jiġi Naturalment, ma tantx kellhom alternativi, ġifiri jridu jagħmlu suċċess mill-immigrazzjoni tagħhom. L-alternativa kienet li jirritornaw lura Malta minn kienu telqu. U fil-maġġoranza tagħhom meta fl-aħħar fis-seklu 20 huma telqu jew telqhom minn daw il-pajjiżi. Ma kienitx volontà tagħhom, għaxa dak iż-żmien imbagħad ħafna minnhom kienu vera marru tajjeb u stannew għara kemm kienu ħadmu, u xtraw u investew u ħodt minnhom jiena nsemmi diversi familja u fiżmin l-Ingliżi fil-ktieb biss imhom li minn irabbi l-barrin u jesportom, min daħal fil-manufattura tal-madum, diversi forum ta' xogħol. Il-Maltin huma intraprendenti, ħafna minnhom jiġifieri meta jsibu l-opportunità, jsibu l-ispazju li xi ħaġa li f'Malta ma kienx hawn, huma kienu jaħtfuh, kienu naturalment kellek elementi wkoll li ma kienux il-fjur tas-soċjetà, kienu anke elementi kriminali u ċerti mentalitajiet magħluqin. Per eżempju, nsemmi Kasa u semmih Mark Donato li huwa il-Maltijom ta' diċċendenza Maltija li kitab fuq l-Alġerija u s-sak ħarġ tipu kol fuq Tunezija, fuq il-Maltin ta' Tunezija. Illi da' konti tuħu da' jisab biex taqsam minnaħħa l-oħra tal-port, tiftijem prezz, s-akkorda prezz, meta tkun f'nof zbaħar. Il-qaddi f'Malti jgħidlek, oj, jgħidlek, issa t-tittin jiktar ta' biex waslek. Nkella li daw. U da' tip ta' mentalità miskina ngħidilha jien, ta' min jara kif se jiskrokkja xi sol, jiġifieri hija l-miżerja u jiena ngħid li l-ignoranza titkellem mal-miżerja fil-immigrazzjoni.
Għandna każ ta' ġwan Magħmux hekk li jissatirizza b'mod kifer ukoll din il-mentalità.
Dak fl-Amerika, dak fis-seklu 20, u li tinnanna venut fl-Amerika għandna ħafna għandna diversi opri letterarji, forsi l-iktar waħda ċelebri hija dik ta' Ropao, ta' Fernand Ropao, li kien mixxar oriġinarjament, u kiteb iktar minn ktieb wieħed fil-fatt kotba li rebħu anki premijiet Franċiżi tal-letteratura fejn juri bliema diffikultà, bliema bżulija, bliema impenn, bliema rabta anki ta' familja. Ta' kooperazzjoni fil-familja huma setgħu b'diffikultà idawru r-rota, litteralment idawru r-rota, r-rota tas-sinja fuq il-farm fuq ir-razzett fejn kienu jgħixu. U fl-istess ħin Europa li minn Pariġi eventwalment juru wkoll il-nostalġija x'inti semmejt l-aġġustament. L-aġġustament mhux faċli. Ġifieri inti l-ewwel ġenerazzjoni speċjalment. Għatmu faċli, għalix t-tieni ġenerazzjoni tajtu li t-temmur l-iskola, l-ura tħallat ma tfal tal-post jew ma tfal oħra. Tibda t-integra u t-tkellem il-lingwa, tagħmel differenza, t-tkellem il-lingwa anki bl-aċċent ta' minn u minn hemm. L-ewwel ġenerazzjoni li ktar li kienet waħda diffiċli li rridet taqta' bi snina. Imbagħad it-tfal u tfal ta' tfal ikunu ħjar hemmhekk rid kuraġġ, rid kuraġġ u fidi, u fil-fatt il-fidi. Laqas naqset għaliex il-Maltin żammew ħafna mit-tradizzjoni tagħhom, żammew ir-reliġjon, fadik li kienet tiddistingwihom ukoll mill-Arab għax fil-fatt li minkejjel il-lingwa kienet tixbaħ lill-Arbi. Ir-reliġjon Kattolika Latina Rumana u l-manifestazzjonijiet tagħha, l-fest tal-Knisja, l-Katedrali, il-Purċissjoni, ir-ritwali assoċjati mar-reliġjon kienu jiddistingu lill-Maltin bħala l-jum Ewropew mhux Arab. U allura naturalment kellek valur doppju għax anke fil-perception tal-Maltin lejn l-Arab u ras marbuta bit-turban ġifieri, fint ras marbuta bil-Malti tfisser ukoll xi ħadd rasu moħħu magħluq ġifieri. Literally u metaforikament. Jew laħan bla melħ, laħan bla melħ, ġifieri mhux Mammet. Fimt? Ma rċibix laħmu ma rċibix il-melħ tal-Mammudija. Ġifieri mhux Malti. Ġifieri Arbi.
Prof, forsi kumment qasiru kol biex intemmu l-programm, tana kumment li inti tagħmel f'paġna 199 interessanti ħafna li diġà mis-seklu 18 inti sit mir-riċerka li għamilt kellek diġà Maltin fl-Amerika.
Iva, di waħda mill-affarijiet l-iktar affaxxinanti. l-ewwel darba li ħsibt ħjil ċkejken tagħha kien f'xogħol ta' tabib Kassar. Mbagħad mort jien hemmhekk Louisiana fil-New Orleans, mort iktar minn darba, u kont Fulbright ukoll hemmhekk. U rinexxieli anke niltaqa' ma' discendenti ta' uħud minn dawn in-nies li marru hemmhekk mill-Birgum mill-Bikirkar. Propju fl-aħħar kwart tas-seklu 18 li huwa kmina ħafna, jiġifieri daw
il-vjaġġ.
Qed nitkellmu fuq pioneers tal-Amerika ġifieri, pioneers daw. Bħala ta' David Crockett biex niftehu ġifieri tal-bidunet li għadhom qegħdin propju jiffurmaw mis-swamps u jikkontrollaw il-natura u l-epidemji li yellow fever, situazzjoni diffiċli ħafna ta' żgur biex xini minn Spanja jew tramite Spanja jew għax ketċihom xi ħadd teżilhom l'hemm. Ma ninsowx li kellek il-ħimien Spanjol, imbagħad ikollok l-oħor derwan Franċiż. U hemmhekk għall-Lwiżjana kellek taħlita Spanjola Franċiża, ġifieri kien proprju l-post fejn kemmhekk kien Spanjol u kemmhekk kien Franċiż seta' kellu konnessjonijiet. Da perjodu affaxxinanti. Mbagħad għandek ukoll Maltin oħrajn li kienu fl-Amerika ta' fuq, ġifieri mhux fid-Deep South, imma aktar lej l-East Coast, qed nitkellmu Pennsylvania, anke l-Kanada. Illi kienu hemmhekk minn qabel, minn żmien jiena naqra minn żmien il-gwerra tal-qawmien Amerikan, Rivoluzzjoni Amerikana, u li kienu anki involuti f'ċerti affarijiet bħal Liberty Bell pereżempju, waħed ħaddiet Malti u diversi oħrajn bħal xikluna fit-tarzna fil-Kanada. Kienu ħallu l-marka tagħhom, bdew ħallu l-marka tagħhom diġà fis-seklu 19.
Dak kien kollox għallum, tminti moħra, forsi anke nagħmlu ftit punti oħrajn dwar l-emigrazzjoni u mbagħad anke nkomplu nqalbu iktar dan il-ktieb interessanti tal-Professur Frendo Storja ta' Malta, t-tielet volum żmien l-Ingliżi. Insemmikom.